Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Pěkný den vám všem, kteří ladíte ve středu odpoledne Lékárnu, kterou vás dnes provede Naďa Čvančarová. A přestože ráda vítám u poslechu našeho magazínu o zdraví a nemocech všechny, tak dnes zvláště vás, milé ženy, protože se budeme věnovat především ženskému organismu, tělu i psychice, a to v souvislosti s menopauzou. O období života, které dříve nebo později čeká každou ženu, budeme samozřejmě i dnes hovořit s odborníkem, kterého vám už za okamžik představím.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava vítám v tuto chvíli hosta dnešní lékárny, odborného ženského lékaře, gynekologa, doktora Hynka Kudělku. Dobré odpoledne, pane doktore.
Dobré odpoledne všem.
Menopauza, klimakterium nebo také hovorově řečeno přechod. Jak vlastně začíná u ženy, pane doktore? Co hormonální změny v těle nastartuje?
Menopauza je vlastně období života ženy, kdy vyhasínají její reprodukční funkce a celý ten život se překlopí do období v podstatě fyziologické sterility. Znamená to, že vlastně postupné vyhasínání činnosti vaječníku, postupné vyčerpání té funkční ovariální rezervy vede k tomu, že žena se stává neplodnou, což sebou přináší řadu potíží. Ty ženy to prožívají velmi různě, velmi individuálně, jak co se týče intenzity, délky, vyjádření problému je velmi, velmi individuální. Každá žena to prožívá trošičku jinak.
Ano, takže je to celé více nebo méně dlouhé období.
Je to, ano.
Jaké jsou vůbec ale ty první příznaky, které může žena pozorovat sama na sobě?
První příznaky v podstatě mohou nastávat někdy už po 40. roku života ženy, kdy postupně slábne ta zásoba těch prvotních folikulů, což jsou v podstatě jakási zásobárna vajíček ve vaječnících. Tím se začínají občas objevovat anovulační cykly, kdy nedochází k tvorbě vlastně vajíček, které jsou připraveny k oplodnění, a v návaznosti na to se cykly z začátku zkracují a postupně se začnou prodlužovat. Bývají tam typické výpadky v délky 30 až 60 dnů. Následně ta žena je překvapena silným krvácením a v období tady této premenopauzy, která postupně přejde do perimenopauzy, což je většinou 1 až 2 roky před úplným vyhasnutím menstruačního krvácení a jednoho roku po tomto vyhasnutí, bývají různé potíže, které ženy znají jako návaly, noční pocení, kterým je to takový soubor potíží, kterým obecně říkáme vazomotorické příznaky.
Tímto už jste naznačil, že menopauza má více fází a proměňují se potom ty projevy.
Menopauza má více fází a její nástup je velmi individuální. Nejčastější z hlediska toho širšího pojetí je to menopauzální období mezi 45. až 55. rokem života. Už její potom vyhasnutí činnosti vaječníků a menstruace nastává mezi 49. až 51. rokem života. To je tak zprůměrováno nejčastěji. Tím kritickým bodem je moment, kdy klesne zásoba těch foliklů, to znamená vlastně vajíček, které jsou připraveny ve vaječníku k oplodnění pod limit 1000. Žena, když se narodí, tak je vybavena zhruba asi 250 tisíci až 400 tisíci těmito prvotními folikly a postupně, jak stárne, tak tato folikulární rezerva klesá a v návaznosti na to se právě projevou potom ve větší či menší míře klimakterické potíže.
Má nástup menopauzy nějakou souvislost se začátkem menstruace ženy? Že by se to od té doby nějak počítalo?
Dá se říct, že ano. Je pravdou to, že vlastně dřívější nástup menstruace může být spojen potom s dřívějším nástupem první menstruace, říkáme menarché. To dřívější menarché může být provázeno dřívějším vyčerpáním té folikulární činnosti, čili dřívějším nástupem menopauzy. Mají zde velký vliv familiární vlivy, to znamená, často dcera kopíruje v tomto svoji maminku.
Má menopauza i nějaké pozitivní stránky, protože budeme hovořit asi spíše o těch potížích a jak se jim vyhnout?
Menopauza má samozřejmě pozitivní stránky, v tom, že se žena již nemusí starat o svoje nechtěné otěhotnění. Tato starost mizí, byť to není až tak jednoduché, protože to vyhasínání činnosti je postupné a rovněž ta sterilita a nechtěné otěhotnění, vlastně tento problém nastává řádově až, můžeme definovat, až rok po úplném vyhasnutí té menstruace, respektive dva, tam už je pravděpodobnost na otěhotnění velmi malý.
Ale jsou takové případy, znáte je ze své praxe?
Známe je ze své praxe, ale nejsou četné.
Jde, aby žena přešla, je možné, aby přešla od hormonální antikoncepce přímo k hormonální léčbě, tedy během menopauzy?
Ano, jde to. Především musíme říct, když se bavíme jak o hormonální antikoncepci, tak o hormonální substituci, že se nejedná o nějakou jednotnou skupinu léků. Ta léčba by měla vždycky být individualizována podle potřeb té ženy. Na to máme dostatečné množství různě designovaných preparátů. A například pro období života ženy po té 40 je vhodné doporučit hormony s extranízce dávkovanou hladinou etylestradiolu a posléze je vhodné potom přejít do hormonální substituce. Není to ale nijak šablonovité, každá žena potřebuje něco jiného a k tomu ten lékař při indikaci, při předepisování takové léčby musí samozřejmě přihlédnout.
My za chvilku určitě u tohoto tématu se zastavíme více, tedy hormonální substituční léčba. Já připomínám, že hostem v našem studiu je gynekolog Hynek Kudělka. Hovoříme o menopauze a o tom, jak ji co nejlépe zvládnout.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Jak se co nejlépe vyrovnat s menopauzou, jak ji prožít s co nejmenšími potížemi, bez komplikací nervů a neblahých pocitů a jak nám v tom medicína může pomoci. O tom je dnes v lékárně řeč s gynekologem Hynkem Kudělkou, který je připraven odpovídat i na vaše dotazy, milé posluchačky a možná i posluchači. Pokud vás zajímá cokoliv v souvislosti s menopauzou, číslo 59 611 22 66 je tady pro vás. Pane doktore, už jste zmínil některé potíže, které menopauzou provázejí, to znamená nepravidelný vyhasínající cyklus a potom různé to pocení, návaly. Co byste ještě dalšího zásadního zmínil?
To jsou vlastně ty první příznaky, kterými se začne přechod ohlašovat. V zásadě můžeme rozdělit menopauzální klimakterické potíže do akutních potíží, kterým říkáme klimakterický syndrom. Potom jsou to takové subakutní neboli střednědobé, které jsou nazývány jako organický estrogen deficitní syndrom. A několik let po menopauze potom se objevuje metabolický estrogen deficitní syndrom.
Jestli dovolíte, já bych si tuto otázku ještě pro vás chovala za chvilinku, protože někdo se k nám snaží dovolat a také se k nám dovolala možná paní posluchačka. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Irena. Já bych chtěla zeptat pana doktora. Já jsem měla menopauzu ve 48 letech.
Ano.
A už předtím jsem se strašně potila pořád na váli. A ty mám neustále. Ano. Bude mi 60 let.
Ano.
Dost je to stěžuje život tady toto.
Vy jste bohužel klasický příklad menšiny žen, které prožívají toto období obzvlášť nepříjemně, protože návaly, ty vazomotorické příznaky, jejíž mechanismus ještě není úplně dobře objasněn, ale jedná se v každém případě o jakousi chybnou termoregulaci z některých mozkových struktur, tak ty mohou u některých žen nastávat už 10 let předtím, než dojde k úplné poslední menstruaci, čili vlastní menopauze. A bohužel zhruba asi 10 až 15% žen mohou mít tyto potíže i po 60. roku věku. Samozřejmě, že v rámci toho potom je otázka, protože na tu ženu je potřeba se dívat komplexně, jakou vhodnou léčbu nasadit, ale to už je potom opravdu v rámci té individualizace s přihlednutím k dalším eventuálním vašim chorobám, ke gynekologickému vyšetření a podobně.
Takže můžu očekávat ještě třeba 10 let i to pocení?
Nepřál bych vám to, to byste se dostala už do opravdu mizivého procenta žen, které tady tyto potíže mají, ale vyloučeno to není. Problém je trošku ten, že ta hormonální léčba by měla být nasazena, pokud má být účinná a má být bezpečná, tak má být nasazena vlastně v době, kdy k tomu poslednímu menstruačnímu krvácení dojde, protože po 60. roce života, pokud se nasadí izolovaně právě v tu dobu, tak mohou se zvyšovat některá rizika kardiovaskulárních chorob a může být i lehce potenciován eventuální tendence k tvorbě karcinou či nádoru prsu. Samozřejmě, že máme k dispozici ještě jiné léčebné možnosti, nemusí to být jenom hormonální léčba, ale je tu určitá skupina alternativních metod, jako jsou fitoestrogeny, fitohormony a podobně.
K tomu se také ještě dostaneme. Takže děkujeme za dotaz, ať vaše potíže co nejdříve odezní. Nashledanou.
Nashledanou.
Pane doktore, čím to, že některé ženy proplují tady menopauzou, řekněme, bez potíží téměř a jiné to snášejí velice špatně a takhle dlouho?
No to kdybychom věděli. Jedna žena, když bychom si vzali dvě stejné ženy, které mají, jsou naprosto stejné tělesné konstituce, budou-li mít i úplně stejné hormonální hladiny v hormonálním vyšetření, budou mít i úplně stejný výsledek ultrazvukového vyšetření, to znamená, všechno bude nasvědčovat pozmenopauze, to znamená době, kdy už opravdu nekrvácí a jejich funkce vymizely, tak jedna žena bude mít významné klimakterické potíže a druhá nemusí mít potíže vůbec žádné. To vysvětlení, proč tomu tak je, je velmi problematické. Teď se bavíme o tom, o té akutní fázi, ale obě dvě ženy jsou potom v tom střednědobém a dlouhodobém pohledu ohroženy ať už potížemi z vysychání atrofie sliznic, uretrálním syndromem, to znamená celým takovým komplexem močových potíží a močovým diskomfortem, samozřejmě sexuálním diskomfortem a v té pozdější fázi po 5 až 10 letech výraznějším nástupem osteoporózy a problémů s ischemickou chorobou srdeční.
Takže tímto už jste navázal i na ty další problémy, které mohou menopauzu provázet a na ty důsledky.
Ano, ano. Samozřejmě musíme se vždycky dívat na to příslušné období, o kterém hovoříme. Ale co se týče těch klasických návalů, nočních pocení, nervozity, anxiozity, depresí, úzkostí, tak dvě naprosto na první pohled zhodné ženy mohou prožívat úplně jinak tady toto období.
A může to samotná žena nějak ovlivnit? To znamená, když menopauza nastoupí, změnit nějak životní styl, jídelníček, začít se nějak jinak chovat?
Bavíme-li se z hlediska opravdu exaktního, tak pokud žije přiměřeně zdravým životním stylem, tak upřímně řečeno nemůže. Hlavní faktor, který může nástup menopauzy ovlivnit, je kouření a etylismus. Tyto faktory výrazně urychlují stárnutí ovarí. Jiné věci, které, nebo jiné faktory, které mají na toto vliv, je nadmořská výška. Třeba ženy, které žijou ve vyšších polohách, mají předčasnější nástup menopauzy. Je tam familiární vliv. Vegetariáni mají rovněž zvýšené riziko časnějšího nástupu menopauzy. Takže ono globálně vzato, ta žena, pokud žije zdravým životním stylem, tak to moc ovlivnit nemůže. A co se udává jako zásadní a ze 70% podstatný faktor je pohybová aktivita.
Takže pomoci může v některých případech hormonální substituční léčba. O co vlastně jde, jak už název napovídá, zřejmě dávkujete ženě nějaké hormony?
Hormonální, dnes už tedy se spíš říká hormonální léčba než hormonální substituční, protože hormonální substituční léčba v sobě zahrnuje vlastně doplňování toho, co té ženě chybí, ale dnešní pojetí je spíš léčit následky estrogenního deficitu, tak je v určité přiměřené míře nahradit chybějící estrogeny a zmírnit dopady estrogenního deficitu. Ta hormonální léčba zase musí být individualizována podle toho, v jakém zdravotním stavu ta žena je. Naprosto zásadní je, zdali žena je po hysterektomii, to znamená, jestli má dělo, anebo ne. Jestliže je po odnětí dělohy, tak pak se doporučuje zcela výhradně pouze estrogenní léčba a není doplňována progestiny. A v případě, že dělohu má, je nutná estrogen-progesteronová kombinovaná léčba, tak aby byla zase chráněna ta sliznice děložní před rozvojem hyperplazií a karcinomu sliznice děložní.
Doktor Hynek Kudělka nám dnes radí, jak se co nejlépe přenést obdobím zvaným menopauza.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A ještě jednou se v dnešní lékárně vracíme do studia Českého rozhlasu Ostrava, kde u stolu za mikrofonem sedí ženský lékař Hynek Kudělka, se kterým hovoříme o menopauze a všem, co toto období v životě ženy provází nebo může provázet. No a zbývá také ještě pár minut na vaše dotazy, pokud nám zatelefonujete na číslo 59 611 22 66. Už jsme si povídali, hovořili o hormonální léčbě, pane doktore. Co kontraindikace, co když jsou některé ženy nemocné natolik, že nemohou tuto léčbu podstoupit? Čeho se to týká vlastně?
Studie a výzkum v poslední době trošku upravili to spektrum kontraindikací, nicméně některé zůstávají a jsou zásadní. Týká se to hlavně karcinomu prsu, který ať už léčený nebo neléčený zůstává pro hormonální léčbu tabu. Je pravda ta, že hormonální léčba samotná lehce zvyšuje rozvoj karcinomu prsu, ale nevyvolává jej. U žen, u kterých máme například genetické vyšetření antigenů BRCA1, BRCA2, které víme, že mají predispozici k tomu, aby se u nich karcinom prsu rozvinul, tak nedáváme hormonální léčbu, i když ještě k tomuto nádorovému onemocnění u této ženy nedošlo. Další velkou skupinou je problematika venózního tromboembolismu, což je tvorba krevních sraženin a eventuálně dispozici k ním. V žádném případě nedoporučujeme hormonální substituci ženám, které mají akutní trombózu a jsme velmi opatrní i u žen, které trombózu v minulosti prodělali, čili které ji mají v anamnéze. Tam opravdu musíme vždycky zvážit benefit nad riziky, benefit této léčby nad případnými riziky. Nesmíme nasadit hormonální substituční léčbu u žen, které mají nepravidelná či nevysvětlitelná krvácení z dělohy, která nemáme nějakým způsobem ověřena. Ať už ultrazvukově, hysteroskopicky, vždycky musíme mít nějaký histologický kolerát, to znamená, že musíme mít podklad k tomu, co léčíme, musíme vědět, jaký to může mít vliv na dutinu děložní.
A aby vůbec ta hormonální léčba měla u ženy nějaký efekt, jak dlouho vlastně by měla ty preparáty žena užívat?
Ta léčba by optimálně měla začít po menopauze a menopauzu z hlediska jako faktického nazýváme opravdu to poslední menstruační krvácení a měla by trvat alespoň 5 let.
Ještě bych ráda zmínila, že vlastně menopauza může nastat přirozeně anebo lékařem řízeně, to znamená třeba operací ženských orgánů. Je tam nějaký rozdíl potom v tom průběhu?
Ano. V tom lékařem ovlivněném průběhu té fertility ženy hovoříme o takzvané indukované menopauze, která bývá většinou na základě buď operativní, kdy nález na děloze anebo nález na vaječnících, různé cystické změny anebo jiné typy změn na vaječnících vedly k tomu, že bylo doporučeno odstranění obou dvou vaječníků, obou dvou gonád. Za těchto okolností dochází velmi k prudkému okamžitému poklesu hormonů a ta žena se stává vlastně postmenopauzální i hned. Velmi podobná může být situace při chemoterapii anebo při ozařováních, byť ty nové postupy, co se týče onkologické léčby, už jsou dneska velmi šetrné vůči vaječníkům a například mnoho žen, které bohužel onemocní nějakým maligním onemocněním i v mládí, tak mají velkou šanci na to, že budou mít své vlastní biologické děti, protože ty vaječníky nemusí být vždycky tady touto léčbou postiženy. Další takovou úzkou skupinou indukované menopauzy je menopauza dočasná nebo stav, který odpovídá vlastně menopauze dočasné, jako je použití některých léků, například u endometriózy a podobně.
Ještě úplně nakonec, za chvilinku budeme končit, bych se ráda zmínila o přírodních prostředcích, o potravinových doplňcích. Jste zastáncem třeba jako doplněk?
Určitě tyto doplňky, fitoestrogeny, fitohormony, mají svou cílovou skupinou uživatelek. Jedná se o látky, které jsou ta molekula těchto látek je velmi podobná vlastně estrogenům a oni umí obsadit receptory těch cílových orgánů a snížit tak potíže, které žena má. Ovšem neumí ten estrogenní deficit vyléčit. V každém případě nejsou tam pro ně žádné kontraindikace de facto a můžou je tedy užívat i ty ženy, kterým je hormonální substituce zapovězena a tím se zlepší kvalita jejich života.
Mm-hmm. Takže odstraní takové ty projevy, jako třeba pocení návaly, o kterých jsme hovořili, ano. Nebo výkyvy nálad, možná ano. Nespavost, ale už ne to, co se v těle odehrává hlouběji, třeba nástup osteoporózy.
Budou mít velmi minimální vliv třeba na remodelaci kostní tkáně, na nástup osteoporózy, nebudou mít prakticky téměř žádný vliv, anebo velmi, velmi diskutabilní, co se týče ischemické choroby srdeční, aterosklerotických změn a podobně, tam, kde hormonální léčba má nezastupitelný význam.
Mm-hmm. Panuje, pane doktore, ještě ve vztahu k menopauze nějaký takový velký předsudek, nejenom u žen, ale třeba u veřejnosti jako takové?
Já osobně vidím jako největší dluh, nevím, jestli společnosti a v souvislosti s menopauzou, v tom, že ženy nejsou možná řádně poučeny anebo možná nějakým způsobem nuceny k tomu, aby chodili ke gynekologovi. Podle mého největším předsudkem s menopauzou spojeným je to, že když žena začne, když se dostane do přechodu a přestane menstruovat, že přestane navštěvovat mnohdy gynekologa. My se nacházíme ve společnosti, kde gynekologická péče je velmi dobře dostupná, je levná pro samotnou tu pojištěnkyni nebo tu klientku a musíme konstatovat, že až 40% žen ke gynekologii nechodí. A tam já vidím jako ten největší předsudek těch žen, že si řeknou, já jsem po přechodu, nemám menstruaci, mě nic není a na gynekologii nemusím. A to je velká chyba, velký omyl a vlastně začátek eventuálních potíží, protože prevence je o tom, abychom zjistili karcinom čípku, karcinom endometria, karcinom prsu, což jsou tři nejčastější malignity, které se u žen vyskytují ve fázi, kdy opravdu té ženě nic není, kdy ona nemá žádné potíže a to řešení bývá velmi jednoduché, mnohdy nebolestné a ta žena nemá ovlivněnou svou kvalitu života. Čili toto já vidím jako největší předsudek v souvislosti s menopauzou.
A přitom je to tak málo jednou, aspoň za rok, tedy vypravit se ke gynekologovi a udělat to pro sebe.
Dá se říci, že žena, která jednou ročně navštíví gynekologa, absolvuje cytologické preventivní stěry z čípku děložního a je jí udělán ultrazvuk vaginální sondou sliznice děložní, tak má velmi malou pravděpodobnost, že by někdy zemřel na karcinom čípku anebo karcinom endometria. Je to velmi prosté a všem, kteří tady z důvodu studu anebo jakýchkoliv jiných předsudků gynekologické vyšetření odkládají, tak na ně apeluju, ať opravdu změní tento svůj postoj.
Ano, takže ženy, pojďme do sebe. Lékárna s datem 13. srpna tímto končí. Naším hostem byl doktor Hynek Kudělka z Centra ambulantní gynekologie a porodnictví Gynet v Ostravě. Já vám děkuji moc za návštěvu, pane doktore.
Také děkuji.
Budu se těšit někdy zase příště třeba u podobného zajímavého tématu. No a s vámi, vážené posluchačky a posluchači, se loučím. Za týden se můžete dovědět v lékárně něco více z oblasti neurologie o nemoci zvané epilepsie. Do té doby vám hezké dny přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava Naďa Čvančarová.